halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa Khamiis 1 bisha Abriil sanadka 2022-ka. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Faarax Maxamed Cali.
Wada aan idaacadda idinku haynaa waxaa ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay oo si degdeg ah kulan uga yeeshay siyaasadda cakiran ee Soomaaliya, wuxuuna golaha hoggaamiyeyaasha ugu baaqay in xal ay gaaraan iyagu eegaya danta shacabka.
Masaajid ku yaalla magaalada Minneapolis oo laga bilaabay talaalka COVID-19 iyadoo imaamka masaajidka uu jamaacada masaajidka ku xiran u sheegay in talaalka lagu kalsoonaan karo.
Mar haddii masaajidkii qabanayo, mar haddii culimadii qabanayso, mar haddii masaajidkii lagu yaqaanay 3/24 la soo dhaafay inuu isku xiro caafimaadka iyo diinta, haddii talaalka uu sameynayo, talaalku waa wax muhiim u ah bulshada, marka inaan kalsoonidaas siino, taana waan ugu qabanay. Yacni
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii bandhiga VOA iyo doodii gaabneyd iyo barnaamijkii wargeysada waxa ay ka qoreen Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaynu soo jeedinayaa Nuur Bukhaari.
Mahad sanad Xuseen Barre. Maalintii afraad ayay maanta gashay dhageysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sanadkii hore loogu geystay George Floyd, oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Garsoorayaasha maxkamadda iyo guddiga xeerbeegtida ah ayaa sii wada dhageysiga su'aalaha ay dacwad oogayaasha iyo qareennada difaaca ee Derek Chauvin ay weydiinayaan markhaatiyada. Dhageysiga dacwadda oo hadda ka socota gobolka Minnesota ayaa ilaa iyo hadda dadka su'aalaha la weydiiyey ka mid ah Courtney Rose, oo ah gabar saaxiib la ahayd George Floyd. Rose ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in Floyd ay saaxiibo ahaayeen tan iyo sanadkii 2017. Waxay sheegtay in uu aad u jeclaa hooyadiis oo uu mar walba uga sheekayn jiray. Gabadhan ayaa noqotay marqaatigii 13-aad ee maxkamadda la horkeeno, waxaana la filayaa in muuqaalada laga duubay qabashadiisii iyo dhimashadiisiiba la daawado maanta. Sidoo kale markhaatiyaal kale ayaa lagu wadaa inay su'aalo weydiiyaan dacwad oogayaasha gobolka Minnesota iyo qareennada difaaca ee Derek Chauvin, oo ah ninka loo heesto dilka George Floyd. Qareenka hogaamiyaha xiran ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta sheegay in maamulka militari ee dalkaasi afgembiyey uu ku soo oogay eedo cusub oo haddii lagu helo ay ku mutaysan karto suu in ka badan 10 sano oo xabsi ah. Dacwad oogayaasha militariga Myanmar ayaa Suu Kyi ku soo oogay dembi ah inay jibisay qaanuunka sirta oo ah sharci dalkaasi ka soo baxay intii uu ku jiray gacanta gumaysihii hore ee Ingiriiska. Khin Mung Zaw, oo ah qareenka ugu sarreeya qareennada difaaca ee Suu Kyi, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii maanta u sheegay in Kyi iyo 3 xubin oo ka mid ah golaheedii wasiirada iyo la taliyaheeda dhinaca dhaqaalaha oo ah nin Australian ah todobaad ka hor lagu soo oogay dacwadaha cusub. Maamulka saraakiisha militari ee xukunka xoogga uga tuuray dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar ayaa horey dacwado la xiriiray musuqmaasuq ugu soo oogay Aung Suu Kyi. Eedahan cusub ayaa haddii lagu helo Suu Kyi ay ku mutaysan kartaa xukun dhan 14 sano oo xabsi ah. Doon ay saaran yihiin in ka badan 1,000 qof oo ka soo cararay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Mozambique ayaa maanta gaaray magaalada Memba ee caasimadda gobolka ay colaaduhu halakeeyeen ee Cabo Delgado. Shaqaalaha gargaarka ayaa isla markii dadkaasi lasoo dejiyey ku boobay cunto ay diyaariyeen, halka ciidamada booliska iyo militarigu ay sugayeen ammaanka dekedda. Dadkan ayaa ka soo barakacay dagaalka u dhexeeya kooxaha mintidka ah iyo ciidamada dowladda ee ka socda magaalada Palma ee gobolka Cabo Delgado. Kooxo muslimiin mintidiin ah oo xiriir la leh ururka Daacish ayaa tan iyo sanadkii 2017 weeraro ku dhifo ka dhaqaaq ah ka wada gobolkaasi ku yaala waqooyiga Mozambique ee Koonfurta Afrika. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka ay kooxdani halkaasi uga wado dagaalka, laakiin magaalada Palma ayaa waxaa ka socda mashruuc lagu soo saarayo gaaska dabiiciga ah, kaas oo ku kacaya $60 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dhageystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta.
aad ayuu mahadsanahay Nuur Bukhaari inoo soo siinayay warkii caalamka halka kala socotaana walaanta Soomaaliga ee v o a. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa xalay si degdeg ah uga dooday xaaladda qasan ee Soomaaliya. Golaha ayaa walaac ka muujiyay muranka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaamiyeyaasha, wuxuuna golaha hoggaamiyeyaasha ugu baaqay in ay xal gaaraan iyagoo eegaya danta shacabka. warbixintan waxaa inoo soo koobisa Falastiin Axmed Iimaan.
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa ugu yeeray shalay oo arbaca ahayd hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay ku kulmaan fursada ugu horeysa si looga gudbo isorfadhiga siyaasadeed ee dib u dhigay qabashada doorashooyinkii la qorsheynayay bishii February 8-deedii. Golaha ayaa soo saaray war saxaafadeed kadib kulan albaabadu ay u xirnaayeen oo warbixin ku siiyay ergay gaarka ee xogayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan. waxaana ay ku sheegeen war saxaafadeedkaasi in doorasho loo dhan yahay ay qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo la eegaya ayuu yiri goluhu danta ummadda Soomaaliyeed. culayska ayaa kusii kordhayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo markii ay guuldareysatay doorashadii February kadib markii la isku raaci waayey sida ay doorashadu u dhacayso. madaxda labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland ayaa sheegay in haddii aanan heshiis la gaarin aysan ka qaybgeli doonin doorashada. qodobada la isku mari la'yahay waxaa ka mid a samaynta guddiga maamulaya doorashada, soo xulista xubnaha guddiga doorashada ee Somaliland ama gobollada waqooyi, iyo xiisadda gobolka la isku haysta ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku yaala ee Gedo. dadka duraa madaxweyne Farmaajo uu raadinaya in mar kale lasoo doorto ayaa ku eedeynaya inuu madaxweynuhu dib u dhigayo doorashada si uu usii ballaarsado muddo xileedkiisa dhammaaday, wuxuuna madaxweynuhu dhankiisa eedeyn u jeediyay faragelin shisheeye oo aanan la magacaabin. golaha ammaanka ayaa ugu yeeray dhinacyada Soomaalida inay xaliyaan arrimaha taagan iyadoo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. baaqan ayaa ah kii labaad ee muddo bil gudaheed ah ay golahani oo ah kan ugu awoodda badan Qaramada Midoobay ka soo saara arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. March 12-kii golaha ayaa u soo jeediyay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada inay diyaariyaan doorasho xora oo xalaal ah lana aamini karo oo loo dhan yahay, iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii Sebtembar dibna aanan loo dhigaynin. safiirka Britain ee golaha ammaanka Barbara Woodward oo kulankaasi isugu yeertay iyadoo iyo xubno kale oo golaha ka tirsan ayaa sheegtay in James Iswaan uu u sheegay golaha in hannaanka doorashada Soomaaliya uu u baahan yahay dareen degdeg ah. waxaa kaloo ay sheegtay in goluhu uu soo dhaweynayo dadaalada uu wada ambassador Iswaan ee dhinacyada uu isugu keenayo si loo sii ambaqaado hannaanka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo aanan gorgortan la gelinaynin. Soomaaliya ayaa burbur wajahday sanadkii 1991 markii ay kooxo hubaysan eryeen madaxweynihii keligii taliska ahaa Maxamed Siyaad Barre. tan iyo xilligaasina waxa uu dalku galayay marxalado kala duwan oo dhexdooda ah iyo Al-Shabaab oo weerar ka geysanaysay.
aad ayay u mahadsantaa Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca kalena xilli kulamadii ugu dambeeyey ee hoggaamiyeyaasha Soomaaliya aan wax natiijo ah laga gaarin ayaa dadka Soomaalidu waxay si dhow ula socdaan tallaabada uu qaadi doono baarlamaanka muddo xilliyeedkiisu dhammaaday. haddaba warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay Seynab Abuukar.
kulamadan oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday xerada xalan ee magaalada Muqdisho ayaan ilaa iyo hadda wax natiijo ah ka soo bixin, inkastoo wakiilada beesha caalamka rajo ka muujinayaan in ugu dambeyntii laysku afgaran doono qabashada shir looga hadlayo hannaan laysku waafaqsan yahay oo lagu wajahayo doorashada Soomaaliya oo si weyn oo dib u dhac ugu yimid. wararka soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyadu ay qabaan in shirka arrimaha doorashadu noqdo kuwa u dhexeeya oo keliya madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. hase yeeshee madaxda Puntland iyo Jubaland ayaa dhankooda ku adkaysanaya in kulamada doorashadu ahaadaan kuwa loo dhan yahay lagana qayb geliyo midowga musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare oo ay ku wada jiraan isbahaysiga badbaado qaran, taasoo adkaysay qabsoomidda shirka xilli dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku wada sugan yihiin magaalada Muqdisho. sidoo kale dooda ugu culus ayaa ka jirta ajandaha shirka, amniga goobta kulanka lagu qabanayo, iyo awoodda madaxweynaha ee hoggaaminta shirka. inkastoo aan weli heshiis laga gaarin doorashada dalka, haddana waxaa socda kulamada baarlamaanka oo si gaar ah isha loogu hayo, dad badanna ay walaac ka qabaan haddii uu jiri karo go'aanka laga cabsi qabo ee ah muddo kororsi xildhibaanadu u sameeyaan hay'adaha dastuuriga ee dawladda oo muddo xileedkoodu dhamaaday. Hase yeeshee xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa meesha ka saaray tuunka arrintaasi la xiriirta.
Annagu muddo kororsi ma baahna, sharciga noo banaynaya, dastuurka noo banaynaya inaanu joogno ilaa baarlamaan kale la helo. Laakiin waxaan jecel lahay dalka in doorasho ka dhacdo. Diidmadii gobollada iyo dowladdu ay isdiideen ayaa keentay 17 Sebtembar in la yiraahdo doorasho dadban la aado. Doorasho dadban waa la qaban la'yahay ilaa hadda. Ilaa hadda saacaddan waa lagu heshiin la'yahay. Waxaan soo jeedinaynaa in lagu soo celiyo meeshii hore oo sharciga ku qoran oo dastuurka ku qoran oo dalka kan la geliyo doorasho qof iyo cod.
Marka laga soo tago khilaafka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee arrinta doorashada, sidoo kale waxaa jira kala aragti duwanaan u dhexeysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo la xiriirta tallaabada baarlamaanka uu qaadi doono haddii lagu guuldareysto dadaalada socda, iyadoo madasha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin maamulada Jubbaland, Puntland, midowga musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare ay ka digeen in baarlamaanku uu muddo kororsi u sameeyo madaxweyne Farmaajo. Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdulaahi waxa uu bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waddanku wuxuu galay xaalad aan la qiyaasi karin, oon la garan karin meel uu u jahaysan yahay meel u socdo. Baarlamaanka Soomaaliyana maanta ma aaminsani inuu isagu wax ka galo, sababtoo ah laba ciladood oo waaweyn baa jira. Mid waa mida isagii baa siyaasaddii ku mulmay oo qayb ka mida ay xukuumaddii la safan tahay, xukuumaddii oo maanta loo baahnaa doorasho qaban weyday, fashil siyaasadeed waddankii ku riday, meel loo jaheeyo oo maanta iyagii dhexdhexaadin iyo dawladdii la rabay inay isku wado waddankii maanta dhexdhexaadin iyo beesha caalamku inay soo gasho uu halis ugu jiraa wey. Marka maanta baarlamaan isagii kala jaban oo labadii gole aan ishaynin, baarlamaankii golihii shacabka keligiis haddana sii kala jaban yahay oo qaybna ay mucaarad tahay, qaybna ay mu'ayyid tahay oo xukuumaddii la safan tahay, midna xal ma keeni karaan baan aaminsanahay. Waxa wanaagu uu ku jiro in sharciyadii dalka loo soo laabto oo maanta meeshan oo kale markii la yimaado in guddoomiyihii aqalka sare uu soo laabto shir laygu baaqo maamul goboleedyada iyo dowladda iyo kulligood inta la isugu yimaado xal waa imaanaya. Marka
Puntland iyo Jubbaland ayaa war ay soo saareen shalay ku sheegay in muddo 3 isbuuc ah ay ku sugan yihiin Muqdisho, isla markaana ay halkan u yimaadeen dalab kaga yimid beesha caalamka si ay uga qayb galaan dhammaystirka heshiiska doorashada ee 17 Sebtembar ee sanadkii hore la gaaray, balse madaxda dowladda federaalka ay xagal daacinayaan qabsoomidda shir loo dhan yahay in uu ka dhaco magaalada Muqdisho. Walow horay dowladda federaalka ay u sheegtay in howsha ay ka socon la'dahay labada maamul, isla markaana ugu baaqday in ay qayb ka noqdaan shirarka ka socda Muqdisho. Xuseen Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa shalay ka bilowday tallaalka COVID-19, waxaana qaatay dadkii ku tukaday salaadihii casarka iyo duhurka. Tallaabadan ayaa masjidka uu qaaday si meesha looga saaro shakiga ay qaar ka tirsan dadka Soomaalida iyo Muslimiinta ee gobolku ka muujinayaan qaadashada tallaalka. Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa warbixintan ka diyaariyey.
Kadib markii hoos u dhac uu ku yimid tirada dadka qaadanaya tallaalka COVID-19 ee kasoo jeeda jaaliyadaha East Africa oo ay Soomaalidu ku jirto, ayaa gobolka Minnesota waxa uu ogolaaday in tallaalkan laga bixiyo goobaha cibaadada sida masaajidada oo kale. Masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa ka mid ahaa goobihii shalay laga bilaabo tallaalkan, waxaana qaatay 10 qof oo ka mid ahaa dadkii ku soo tukaday salaadaha duhurka iyo casirka. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ayaa VOA uga waramay sababaha ugu waaweyn ee ka dambeysa in tallaalkan lagu qaybiyo masaajidka.
Tallaalka cudurkan la yidhaahdo COVID-19 ama caabuqan loo bixiyo COVID-19, tallaalkiisa ayaan ku sameynay masaajidka gudihiisa. Sababtaan ugu sameynay waxa weeye waxaan doonaynay annaguna muddo aan ka shaqaynayno masaajidka risaaladiisu ay tahay dadka inaan u ilaalino muxuu ahaa diintooda iyo akhlaaqdooda, xagga kale waxaan rabnaa dadka inaan muxuu ahaa u kobcino caqligooda iyo maskaxdooda, dhanka kale waxaan rabnaa dadka caafimaadkooda jirka inaan ilaalino kobcino. Sidaa darteed ayaa waxaan ugu qabannay tallaalkan bacdama cudurkan uu khatar badan ku hayo biniaadamka. Jaaliyadda Soomaaliyeedna dadka uu khatarta badan dhibka ugu badan u geysta uu ka mid yahay waddanka Mareykanka gaana gobolka Minnesota, dadku inay helaan meelo sahlan oo ay tegi karaan inay tallaalka ka helaan. Marka marka masaajidka ay yaqaaneen oo u sahlana oo ay garanayeen in uu muxuu aha talaalka u fududeeyo oo dadku ay yimaadaan oo markuu qofka tukado hadana uu talaalkii helo saasaan ugu talagalay. Sababta labaad aan u sameynay waxa weeye haddaba masaajidka dadku ay ku kalsoon yihiin oo kalsooni ku qabaan haddana talaalkii inaan kalsoonidaas siino oo ay yidhaahdaan mar haddii uu masaajidkii qabanayo mar haddii culimadii qabanayso mar haddii masaajidkii lagu yaqaanay 3-4 sano lasoo dhaafay inuu isku xidho caafimaadka iyo diinta haddii talaalka uu samaynayo talaalku waa wax muhiim u ah bulshada marka inaan kalsoonidaas siino taana waan ugu qabanay. Yacni
talaalkan ayaa wuxuu shalay ka horeeyay gobolka Minnesota waxaa loo ogolaa qaadashadiisa dadka da'doodu ay ka weyn tahay 65 jir. Hase yeeshee saraakiisha caafimaadka ee gobolka Minnesota ayaa ogolaaday in talaalkan ay qaad dadka da'doodu ay ka weyn tahay 16 sanadood. Cumar Warsame iyo Shariif Siidow Maxamed ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii talaalkan shalay ka qaatay masaajidka Daarul Hijra, waxaana iyaga oo ka waramaya sida ay u arkaan talaalkan hadalladoodii ka mid ahaa.
Waxaan qaatay maanta talaalkii COVID-19ka. Alxamdulillaah, yani Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda cudurkan Ilaahay daawo u keen. Marka ninka muslimka ah daa'iman waxaa loo baahan yahay wixii asbaab ah inuu qaato. Naxnu نصر من قدر الله إلى قدر الله مركا إلهي محمد إلهي مهدي زمان تلحان قاتي تي كوات بيش صوص عطا لبا تي كوات تي لبا دان قادنا إياه
ما أنت وحنو لح تاقن لحي مساكز قدار الهجرة وكوية الله حافظة سيدر وما يشع أنه وحا قطع ذا طلال طلال كاسنا وح إن إلهي عريميس وكوية ميت إلهي كسكونا وحا نوه نوك يعني دولد حق نوك يعني الشيخ شريف iyo in wali iyo group kala shaqeeyo dhan dadkaas aad u dadaalay umada Soomaaliyeed dadka awaarta aan istalaalin si isku talaalaan dadka waxa kamid qaar gaar caafimaad ista ku jira qaar aan haysto baa ku jira qofku iyagu ma eegayaan xaafadu degan yahay iyo meesha ka yimid dadka Soomaaliyeed u baahan talaalka rag iyo dumar halkan ayaa lagu talaalay maanta waana mahad Ilaahay.
Saraakiisha caafimaadka gobolka Minnesota ayaa sheegay in wadar ahaan cudurka COVID-19 uu soo riitay 519,000 halka ay u geeriyodeen 6,800 oo qofood, waxaana ku dhawaaqeen in 18% ay qaateen dadka reer Minnesota talaalkan, taas oo qiyaas ahaan noqonaysa 1,600,000 inay hore u qaateen talaalkan.
Aad ayuu mahadsanyahay Faarax Buluu oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan waxa uu ku saabsan yahay ka hortagga abaaraha iyo wax soo saarka beeraha casriga ah. Waxaa soo jeedinaysa sanad diyaarsay Saare Ciidan Nuur.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku eegayno wax soo saarka beeraha casriga ah ee loo yaqaano beeraha cagaaran ee dadan. Abaaro iyo biyo la'aan ayaa ku soo noqnoqda dalalka geeska Afrika, gaar ahaana dhulka Soomaalida. Sanad kasta oo roobku yaraado amaba uu ka dib dhaco xilligii la filayay inay roobab ku curtaan, waxay dhibaato soo gaadhaa dad badan oo xoolo dhaqata iyo beeraley isugu jira, maadaama oo quudka dadka iyo calafka xooluhuba ku xidhan yahay roobka. Sanad kasta waxaa barakaca dad hor leh. Sanadihii 2016 ilaa 2017 abaar aad u daran ayaa ka dhacday gobollada Somaliland. Waxay galaafatay malaayiin neef oo xoolaha kala duwan isugu jira. Dad badan ayaana abaarahaasi ku ceyroobay. Waxay qaarkood galeen xeryaha barakacayaasha, halka kuwo kalena ay bilaabeen dhuxulaysi iyo jarista dhirta intii ka hadhay abaarihii dad iyo duunyaba xaalufisay. Sanadkii 2018 ayay wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland bilowday mashruuc kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha, iyadoo beere laga hirgelinayo deegaano hore xoolo dhaqato u ahaa oo aan beere hore uga jirin. Jamaal Xuseen Daahir wuxuu ka mid ahaa dadkii abaaraha ku ceyroobay ee bilaabay dhuxulaysiga, balse haatan waa beeraley ka faa'iidaystay mashruuc 60 qoys oo deganaa deegaanada koonfur kaga beegan magaalada Hargeysa looga sameeyey beeraha dadan amaba casriga ah.
Anigu bakarigo hore waxaan lahaan jirnay xoolo dhaqato, dabeetana abaaraa dhacay, xoolibaa dhammaaday. Markii xooluhu dhammaadeen waxaanu bilownay inaan dhirta garaacno. Anagoo dhirta garaacayna ee Ilaahay noo keenay hay'ad shir leeda iyo wasaaradda beeraha oo u socda, dabeetana waxaynu bareen nidaamkii dhulka wax loogala soo bixi lahaa. Iskaashatooyinba la abuuray, waynu ka faa'iidaysanay. Waxaa la ogaanay dhulku inuu ka faa'iido badan yahay waxyaabihii inaan dhirta garaacno. markaas dadradu wax kasta waan beerana
agaasimaha kooda wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse ayaa iiga waramay mashruuca beeraha dadan iyo wax soo saarka kor loo qaaday
walaalaha waa mashruuc qorshahoodu tahay horumarin iyo in ay Soomaaliland sidii ay u gaari lahayd isku filnaasho xagga cuntada iyo wax soo saarka siyo la horumarinayo beeraha iyo wax soo saarka haddaad si kale u eegto de abaarto ama isbedelka cimilada adduunya oo dhan buu ka jiraa laakiin abaar ciday waxyeesho oo ka cabataa waa waddamada soo koraya marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeralayda hoos loo dhigo horumarna lagu tallaabsado oo aan laga jawaabin in xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya in ay beeralaydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya inay beeralaydu hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roob oo aanay beertooda ku xidhnaanin un dibicda ay soo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dibicda iyagu maamulan karayaan marka hababka waxaan aad u dhiirigelinaa imika in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxa loo yaqaan beer waraabka iyo greenhouseska ama beeraha dadan oo aysna aynu fursad u furan beeralayda oo runtii macaash badanna ay ka sameeyaan abaartana dhabaday kule
bal roobloo faahfaahin naga sii beeraha dadan ee haata la soo kordhiyey
beerta dadan waxa weeye waa beer marka hore tirsiin ahaan waxay noqonaysaa beer waraab oo maaha beer roobaad ee aynu naqaanay laakiin waa beer waraab xanaanka loo waraabinayaa uu yahay xanaan aad u tashiilaya biyaha oo waxaa la isticmaalaa dhibic dhibic ama waxa loo yaqaano drip irrigation beer waraabka berigii hore waxay biyo badani ka lumi jireen moos oo moos ilaa moos bay biyuhu dhex mari jireen iminka waa dhibic biyaha oo geedkii kor tagaysa geedkii waa la daday oo runtii cadceedu intii biya ay ka saarayso kama saarayso waana hanaan walaal adduunyadu ay la qabsatay oo aada sare ugu qaada wax soo saarka waxaa lasoo bandhigayay beero laga jaray laascaanood buurhood leh burco aada buu imika greenhouseka wax ugu soo saaraa shallaxley meelihii xoolo dhaqatada keliyaata ahaan jiray runtii abaartuna aada waxu yeeli jirtay deegaankana culayska badani fuuli jiray markay abaartu dhacdo ay dadku ka dhuxaysan jireen waa daaqad weyn oo imika u furantay runtii ree magaalkuna ay aada uga faa'idaystaan
wasaaradda beeraha somaliland ayaa hirgelinta mashruuca beeraha casriga ah la kaashatay hay-adda g t z iyo dalka taiwan oo ka caawiya tababarka wax soo saarka beeraha gaar ahaana dhul kooban oo wax soo saar badan laga samayn karo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha roble cabdi muuse ayaa ka waramaya habka loo rakibo qalabkan laga samaynayo beeraha dadan iyo kaalinta ay ka qaataan tababarada
dadka reer somaliland ee beeralayda ee samaysanaya inta badan suuqa ciddii ay ka iibsadaan qalabka samayntoodu tababar bay siisaa oo iyagaa siiya annagu waxaan u diyaarinay xafiis kaalmeeya oo dadkaasi xirfad sidii uu ugu gudbin lahaa iyo tababaro u sameeya wasaaradda iminka tusaale ahaan sanadkiina dhaafay oo kale waxaanu tababarnay ilaa 800 beeraley oo lagu tababarayay habbeerida toolmoon ama casriga ah marka inaanu sii kordhinaan naga go-an kulli sanadka bartamihiisa waxaa noo qorshaysa inaanu qabano carwo lagu soo bandhigaya habbeereedyadaas iyo macaashkooda intuu leegyahay oo beeralaydu keliya ma xifaadad kale aan ugu baaqayno inay fursad maalgashi ahaan ay uga faa'idaystaan marka wasaarad ahaan waxaanu hubinaynaa in xirfadii iyo aqoontii runtii ay taalo ay waddanka ka jirto iyo in laga faa'idaysto jaamacadihii baa dhigaya marka walaal isku xirka inaanu anagu fududayno oo aanu qaadano kaalinta ah fududaynta inay beeralayda aqoontu gaadho ayaanu awd uga hoolan nahay dhinacyo kala duwan oo fara badan baana tababarada bishaaya
kasakow dadkii hore beeraha u qodan jiray iyo dadka aan beeralay hore u ahayn balse haatan bilaabay waxaa iyaguna jira dad ganacsi ahaan u samaystay beeraha dadan islamarkaana khudradda ay ka soo saaraan u iibgeeya magaalooyinka waaweyn mukhtaar cali wuxuu muddo dheer ku noolaa waddamada yurub markii uu ku noqday magaalada hargeysa wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mida shirkadaha isgaarsiinta balse haatan wuxuu tiraba 6 beerood ku leeyahay gobolka maroodi jeex iyo agagaarkiisa waxaanu barnaamijka bandhigga v o a uga waramay sida uu u bilaabay nooca cusub ee ganacsiga iyo faa'iidada uu ka helay
walaal sahre ciidla nuur walaal anagu muddo dheer ayaan yurub joogay in badan waxbaan kasoo bartay mastreet baan kasoo qaatay halkaasaan kasoo shaqeeyay muddo dheer tiba waxaan kusoo noqday waddankeena somaliland halkaasaan intiiba u shaqeynayay shirkada cableka ee som cable 2018 ayaan waxaan bilaabay inaan ka fikiro inaan samaysto business anigana aan maaragtay wax ka helo dadkaygana impact samaynaya hadday noqoto xagga skill inaan udhiso iyo inaan waddankayga wax soo saar kusoo kordhiyo oo at least 300 million ee waddankaygu ay sanadkii kucunaan vegetable iyo fruit at least waxaan qalanno soo saari karaa kaliye ama waxaan ka soo saaro arintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha sidaas aan ku bilaabay walaal
oo inta sanka imika ilaa imisa beerood baa leedihiin oo noocan casriga ah
lix beerood beerooyin kaloo fara badan oo dadaan u manage kareyno maadaama anagu imika supplier noqonay oon beerno iyagana way jiraan imikana weli waan sii wadnaa ayaa qaar baan dhawaan sheekha bilaabanaa markaa markaan aan kenya ilaa uganda signay waxaan soo baxaysanay niman kenyaana oo afar nina laba injineer yihiin oo design gareeyaan install gareeyaanna ina greenhouse-yada labana ay yihiin agronomist oo ay dirta iyo beeristeeda iyo caafimaadka dhirta ayay aada noogala shaqeeyaan marka nimankaasaa walaa naga caawiyey
mukhtaarow beerahan maadaama ood u samaysateen ganacsi ahaan ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen
waa run beeraha waxaan u samaysanay waa pure business tan waxaan ugu yeedhaabo beerteeda ama beerahayga inay yihiin booshariyo oonan sidii dadkii hore odhan jiray hebel beer buu leeyahay aanan imika beerba u arkaynin anugu ay tahay meel wax soo saar aan u samaysanay runtii horta alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalo tijaabooyinkii o dhan waan ku guulaysanay oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan usii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagteen dee xababba maan dhaafineen dadkana ugumaanaan baaqneen dee muddadaa dheerna walaalo maanaan wadneen waxaad aragtaa motivationka inaan ka helnay inaan saddexdii midhay ugu horreysaan ku bilownay alxamdulilah maantana aan shan iyo labaatan xabadood leenahay jecelahayna mar walbayna xagga kasii kordhino waxay ka iibinaa dadka toddoba kun oo dolar oo macalkeenistii rakibaadii iyo sieskeedii seasonka tumbooyinkeedii taangiyadeedii adug completed qofku aan wax kale u baahanayn macal beeristii howlahaasoo dhan dee xaggaas aad ka garan karaysaa in just one season ba almost lacagtii kaa gashay ay kaaga soo wada baxayso seasonkuna waqti dheer maaha waa maximum soo blood rested blood sis maalintaad bilowday marka waa wax wixii aan dee kuliba in badan maa research ku jirno waa wax wax laga helayo alxamdulillah rabbil caalamiin
somalilan ayay badi khudradda iyo raashinka dibadda uga yimaadaan iyada oo khudradda qaar laga keeni jiray dalka yeman oo haatan dagaalo lagu hoobtay muddo dheer ka jiraan sidoo kalena waxaa khudaarta inteeda badan laga keeni jiray dalka etoobiya taasoo suuqyada magaalooyinka laga dareemo mar kasta oo xuduudda la xidho amaba xaalad cusubi kasoo kordho dalka etoobiya oo uu ganacsigu hakad galo haddii ay dadku ku baraarugaan faa'iidada wax soo saarka beeraha waxay kaalin muuqata ka qaadanaysaa baahida loo qabo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo ee daruuriga u ah nolosha dadka guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahra ciilla nuur oo barnaamijkii bandhigga v o a inoo soo jeedinaysay waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale aanse ku horrayna qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo nuur bukhaari
mahadsaned xuseen barre maalintii afraad ayay maanta gashay dhegaystayga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada minneapolis ee gobolka minnesota sannadkii hore loogu geystay george floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee maraykanka garsoorayaasha maxkamadda iyo guddiga xeerbeegtida ah ayaa sii wada dhegaysiga su'aalaha iyo dacwad oogayaasha iyo qareennada difaaca ee derek shofin ay weydiinayaan markhaatiyada dhegaysiga dacwadda oo hadda ka socota gobolka minnesota ayaa ilaa iyo hadda dadka su'aalaha la weydiiyey ka mid ah courtney rose oo ah gabar saaxiib la ahayd george floyd rose ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in floyd ay saaxiibo ahaayeen tan iyo sannadkii labadkuntoddobaiyotobankii waxay sheegtay inuu aad u jeclaa hooyadiis oo uu mar walba uga sheekayn jiray gabadhan ayaa noqotay markhaatigii saddex iyo tobanaad ee maxkamadda la horkeeno waxaana la filayaa in muuqaalada laga duubay qabashadiisii iyo dhimashadiisiiba la daawado maanta. Sidoo kale marqaatiyaal kale ayaa lagu wadaa inay su'aalo weydiiyaan dacwad oogayaasha gobolka Minnesota iyo qareennada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo heesto dilka George Floyd. Qareenka hogaamiyaha xirin ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta sheegay in maamulka militari ee dalkaasi Afganbiyey uu kusoo oogay eedo cusub oo haddii lagu helo ay ku mutaysan karto suu in ka badan 10 sano oo xabsi ah. Dacwadoogayaasha militariga Myanmar ayaa Suu Kyi kusoo oogay dembi ah inay jibisay qaanuunka sirta oo ah sharci dalkaasi ka soo baxay intii uu ku jiray gacanta gumaysihii hore ee Ingiriiska. Khin Mung Zaw oo ah qareenka ugu sarreeya qareennada difaaca ee Suu Kyi ayaa wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii maanta u sheegay in Kyi iyo 3 xubin oo ka mid ah golaheedii wasiirada iyo la taliyaheeda dhinaca dhaqaalaha oo ah nin Australian ah 7 ka hor lagu soo oogay dacwadaha cusub. Maamulka saraakiisha militari ee xukunka xoogga ugu tuuray dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar ayaa horey dacwado la xiriiray musuqmaasuq ugu soo oogay Aung Suu Kyi. Eedahan cusub ayaa haddii lagu helo Suu Kyi ay ku mutaysan kartaa xukun dhan 14 sano oo xabsi ah. Doon ay saaran yihiin in ka badan 1,000 qof oo kasoo cararay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Mozambique ayaa maanta gaaray magaalada Mimba ee caasimadda gobolka ay colaaduhu halakeeyeen ee Cabo Delgado. Shaqaalaha gargaarka ayaa isla markii dadkaasi lasoo dejiyey ku boobay cunto ay diyaariyeen, halka ciidamada booliska iyo militarigu ay sugayeen ammaanka dekedda. Dadkan ayaa kasoo barakacay dagaalka u dhexeeya kooxaha mintidka ah iyo ciidamada dowladda ee ka socda magaalada Palma ee gobolka Cabo Delgado. Kooxo muslimiin mintidiin ah oo xiriir la leh ururka Daacish ayaa tan iyo sanadka 2017 weeraro ku dhifoo ka dhaqaaq ah ka wada gobolkaasi ku yaala waqooyiga Mozambiq ee koonfurta Afrika. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka ay kooxdani halkaasi uga wado dagaalka, laakiin magaalada Palma ayaa waxaa ka socda mashruuc lagu soo saarayo gaaska dabiiciga ah, kaas oo ku kacay $60 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Dhegeystayaal, wartii caalamka fiidnimadan waa naga inta.
Ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu la hadlo shacabka iyada oo cusbitaalada dalkaasina ay buux dhaafiyeen dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 oo markii 3-aad dalkaasi ka dilacay. Madaxweynaha ayaa waxa uu la soo kulmay cadaadis iyada oo lagu eedeynayo in uu dhayalsaday in uu xayiraado culus dalka geliyo. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Faransiiska iyo COVID-19 waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O eda ee Yurub Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Iminka 19 deegaan oo Faransiiska ku yaala ayaa waxaa saaran bando khafiif ah oo ay dadku guryahooda ka bixi karaan maalintii ilaa 10 kilomitir iyada oo aan la weydiin sababta ay dibadda ugu sugan yihiin. Dadka qaar ayaa filaya in madaxweynuhu khudbadiisa 2-aad uu ku sheegi doono xayiraado adag iyada oo weliba xoogga la saarayo dugsiyada. Maalmihii aynu soo dhaafnay 30,000 oo kiis oo cusub ayaa laga diiwaan geliyey dalkaasi, 373 qofna waxay u dhinteen xanuunka. Tan ayay xeeldheerayaasha caafimaadka ku tilmaameen inay la mid tahay diyaarad rakaab ah oo qaada 300 qof oo maalin kasta dhacaysa. Dhinaca kale, iminka dhalinyaro badan ayaa la dhigayaa cusbitaalada qaybaha la geeyo dadka inay kale u neefsadaan ay ku adag tahay. Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in kala barkii bishii Maarj 717 xanuunku kor u kacay, meelaha qaarna uu ka batay xilligii wejigii 2-aad ee xanuunku ka dilaacay dalkaasi Faransiiska. Haddaba waa sidee xaalka COVID-19 ee Faransiisku? Saciid Ciro oo degan magaalada Baris ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Xaaladda cudurka aad bay halis u tahay dhakhaatiirta dalka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee ka mid tahay magaalada Baris waxay aada uga beerinayaan bukaanadu aada u soo badanaya iyadoo aan la kala garan karin cidda la qaabili karo. Sidaa darteed xaaladda faraha kasii baxaysa. Xalay fiidkii maruu madaxweynaha la hadlayey dadweynaha uu TV-ga soo fariistay wuxuu sheegay inay lagama maarmaan tahay in lockdownkii dib loogu noqdo, sababtana ay keenayso in xaaladdu cakiran tahay inta ay tala faraha ka baxaysan inaan la sugi karin. Haddii shaa lagu sii eegto inay talada faraha ka bixi doonto ayna hadhowna adkaan doonto in wax laga qabto. Sidaa darteed wuxuu ku taliyey maadaama waxbarashada dalka ay lama taabtaan tahay, caruurtiina iyo dhalinyaradana aqoontooda aan dib u dhac shashan ugu imaan, wuxuu yiri waxaanu xiri doonaa iskuullada لكن si kala duwan baa loo xiri doonaa insha Allah.
Dawladda ayaa markii hore ka cagajiyay in dugsiyada albaabada loo laabo, laakiin imika waxa ay soo taraya cadaadiska ku imanaya dawladda iyadoo ay sii badanayaan dadka u baahan oksijiinta. Maxaa hadaba laga filayaa inuu qodobadihiisa dambe madaxweynaha Faransiisku ku sheego waa kan mar kale Siciid Ciro.
Sidoo kale waxaa laga yaabaa laba wiik ka hor waa tiide weekendiga shirti xad laga dhigay gabi ahaanba lockdown inaan guryaha laga bixi karin dadka keliya waxaa loo ogolaa 10 kilometer inay wax ka iibsan karaan gaar ahaan dukaamada cunto ee laga iibsado. Tii baa laga yaabaa cadaadis madaxweynaha yacni meelo badan kaga imaanaya inay taas soo noqoto oo labadii maalin lagu kordhiyo. Marka wadanka oo idil inuu maanta dib u hadlo waa suuragal. Wadanka oo idil wixii ka bilowdo Isniinta wuxuu geli doonaa lockdown. Shaqooyinka muhiimka ah mooye oo sida dhaqaatiirta oo kale dukaamada waaweyn cunada laga iibsado dadka shaqeeya mooye, inta kale xataa shaqaalaha way fariisan doonaan. Sidii sanadka hore lockdownkii la galay waa la geli doonaa Isniinta ilaa 3 bisha May. Safarada wadanka dhan baa istaagi doona. Yani waa bil dhan, waa 4 week buu ku sheegi doonaa sida habeen hore ka dhawaajiyey. 4 weekba dalkao dhan uu xirnaan doonaa sida ay ku socoto.
900 iyo waliba 3 sariirihii banaanaa ee qaybta cusbitaalada la dhiga dadka neeftu qabanayso ayaa iminka buuxa guud ahaan dalka oo dhan. Duqa magaalada Baris Ana Hidalgo ayaa sheegtay in maamul xumo ku dhacday qaabka dugsiyada loo xiray markii uu xanuunku dilaacay. Dhinaca kale waxa dhinaca Sacuudiyada waa ay dowladdu isku dayday in dhaqaalaha dib loo furo kadib markii saameyn ba'an oo ballaarin ay ku timi dhaqaalaha dalkaasi oo hoos u dhacay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. inkastoo weli ismarwaa uu ka jiro doorasho dalka ka dhacda, haddana dhalinyaradu waxay dadaal ugu jiraan sidii ay matalaad buuxda oo dhinaca siyaasadda ku heli lahaayeen. haddaba ma muuqataa fursad ay dhalinyaradu ku heli karaan xilal ka badan kuwii ay ka heli jireen dowladihii hore? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Liibaan Cabdi Jaliil, waa nin dhalinyaro ah oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa, iyo Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas, haddana ah afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan. waxaan marka hore hadalka siinayaa Liibaan Cabdi Jaliil.
Maya, joogtiidu waa maya. maxaa yeelay ma muuqato rajo ay dhalinyaradu ay uga qaybgeli karaan golayaasha dowladda. dan tusaale usoo qaato, inta badan doorashooyinka dhacaayo waxa dooranayo qofka golayaasha ka mid noqonaya waa dad cayiman oo tiro cayiman ah, taasoo sahlayso in musuqmaasuq dadkii lagu soo doorto oo qof kastaba yacni ay noqoto dhaqaalaha uu haysto intuu leegyahay iyo saaxiibada uu haysto ku xiran tahay.
waa maadsantahay Liibaan Cabdi Muumin. dhalinyaradu door muhiima ayay ku leeyihiin dowladnimada, wax la xaqiri karaa maaha. doorashada soo socoto hadduu Ilaahay raali ka dhigo inay dhacdo aan filayno, waxaan isleeyahay runtii kaalin aada u weyn ayay ka qaadan karaan. waxaan arkaynay dhalinyaro badan oo isku soo sharaxayay golaha shacabka, waxaan arkaynay dhalinyaro badan oo hadda dowladda hadda jirto ay u faa'iidaysay
oo shaqooyin badan ka haayo. Inta aan ognahayna waxa weeye dhalinyartu aad iyo aad ayaa markan loogu helayaa. Liban waxaa tiri ma muuqato rajo dhalinyarada ay nambar fiican kaga helayaan ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Haddii aad noo soo baxayso,
maxaa la yiraahdaa doorashada markii la dooranayo position ama qof la dooranayo, sidaan ka warqabno positionada qaarna warqada lagu magacaabaa, kuwa qaarna dadaa doorto. Kuwa dadka ay doortaan, tusaale ahaan haddaan usoo qaato baarlamaanka ee federaalka kaleeto xildhibaanadiisa, maxaa la yiraahdaa aqalka sare iyo aqalka hoose oo hadda nagu soo foole, waxaa dooranayo ergo. Tusaale hadda sida hadda la sii cayimay waxaa yiri waxaa dooranaysa 100 erge. Sidaan ka warhaynay doorashadii hadda dhacday 16 kaleeto, waxaa jiray musuqmaasuq badan oo golayaasha dowladda sida xildhibaanada kaleeto oo laga yaabo hadda 16 kaleeto ergadu waxay ahayd 10-1. Waxaa laga yaabaa dadka u tartamayo halka kursi oo 3 qof ama 4 qof inay yihiin, laga yaabo inay dhaqaale badan haystaan ama ay yihiin dad dhaqaale haystay ama dad golayaasha dowladda hore uga soo tirsanaay oo laga yaabo inay dowladda markaas talinaysa ama haysato ama qolada mucaaradka ay riixayaan oo dhaqaalaha ku baxayo kursigaas hadii laga yaabo uu yahay inuu 500 kun dollar ku baxday oo asiga laga yaabo inay kasoo gaarin $20 oo qol ay ka baxaysay hadduu diin ay cod ka rabto. Marka ma aaminsani in dhalinyaradu ay door muuqata ku leeyihiin golayaasha dowladda. Waxaan aaminsanahay xilliga ay door muuqata dhalinyaradu ku yeeran karaan inay tahay markii one person one vote la gaaro oo wadanka doorasho qof iyo cod ay gaarto oo deegaan doorashadu dadka laga soo dooranayo oo shacabkiisi open ah oo furan ay u dooranayaan warqad meel lagu ridaayo, markaasa dhalinyaradu aan aaminsanahay inay ka qaybgal fiican heli karaan, fursado fiican ay uga faa'iideysan karaan.
Aya Cabdi, 100 qofood ayaa wax dooranaya. 100 qofood 75 ka mid ah sida Soomaaliyaba lagu qiimeeyay in dhalinyaradu ay 75 ay ka yihiin. 75 way caddahay in dhalinyaradu ergada ay ka soo mid noqonayaan, inay lacag doortaan ma aha. Dhalinyarta iyada janis isku siiyey janiskooda inay beerdareynayaan ila ma aha. Lacagta way qaadan karaan, codkana qofkii dhalinyara ay ugu talagalaan in soo saartaan ay rabaan way soo saari karaan si sahlan. Marka taas uma arki karo sabab dhalinyarta maaragtay bur cara lagu hordhigi karo, aaminsanahay dhalinyartu inay soo wada baxayaan. Inta dhalinyaro ee hadda isoo sharaxday isku soo sharaxday kuraasta sare, waxaan aaminsanahay 85% inay heli doonaan. Runtii dhalinyartana waa jaanis ayaga la isku siiyey waay. 100 qofood waxaa laga yaabaa 20 oday ka badan inay jaanis u helin inay ku soo biiraan ergada oo ama iskala weynaadaan ama ay arrimo kaleetood iyo howlo kaleetood ku jiraan awgeed ay banaan u maraan. Marka dhalinyarta ayaga jaanis la isku siiyey inay lacag iyo waxyaabo dhamaanayo ay qaataan ma aha. Meesha aan ka lahay waxaa weeye dhalinyartu way heli karaan, meeshaas baan kasoo tixraacayaa, waayo waxaa badan nambarka 10-1 ayuu markii hore ahaa, waa la sababay karay, waxaa la dhihi karay laaluusha la siiyey iyo saan baa la yeelay iyo intaa laga dhacay. Laakiin one man one food maxay dhaanta 75 qofood oo dhalinyaro ah waxay dhaanta ma lahan one man one food.
Waxaa umalaysaa in fursado badan aysan weli dhalinyarada u furan, waa aragtida ani aan aaminsanahay, dad badan oo cilmadeen ay aaminsan yihiin. 10-1 qofood oo shalay erge aheeday oo qofka xildhibaanka ah dooranaysay iyo maanta 100-1 ay dooranayso, wax oo difference weyn oo ma dhexeeyaan. Keliya waxay noqonaysaa qofka xildhibaan rabo maxaa la yiraahdaa meesha u dhaqaale ka heli karo iyo inuu tiim ka mid yahay aa muhiim ah. Wadankii shaqalaan badanaa ka jirto, dhalinyaradii doorku ma lahan maxaa la yiraahdaa howlihii socday golayaashii dowladda. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan maaragtay ku baraarujinayaa inay sidaasay tahay aysan isdhigan oo maaragtay kalsooni badan ay muujiyaan, miisaskana ay imaadaan maxaa la yiraahdaa tartamada furan ay kasoo qayb galaan intii karaankooda ah.
Cabdiciish, horta wax muuqdo lama qari karo, way muuqataa kaalinta dhalinyarada haday tahay dowladda federaalka haday tahay stadiyada, way muuqataa ciidamada Soomaaliyeed ee qalabka sido taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yuusuf Raag waa nin dhalinyaro ah. Golaha wasiirada waxaa ku jiro rag dhalinyaro ah. Baarlamaanka hadda dhisan qaarkood waxaa waaye rag dhalinyaro ah way ku jiraan. Guddiga technical committee-ga ah dhammaantood waa rag dhalinyaro ah. Fikradda uu aaminsan yahay mid ka duwan ayaan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay haddii uu isku soo sharaxo kursiga deegaankiisa iyo dadkiisa ay xaq u leeyihiin, waxaan aaminsanahay boorso kastoo lacag ah in ay isaga dhalinyartu ay u codayn karaan ayaan aaminsanahay. Doorasho kastaana ku mixirna dhaqaale ku mixirna waxay ku xiran tahay campaign. Marka qofku aduu qof dhalinyaro yahay firfircoon meel walba geli karo dadka deegaanku ay jecel yihiin oo haysto dhalinyaro saaxiibadiis ah oo garab taagan oo campaign ah, wuxuu ka guuleysan karaa mid million dollar wato ayuu ku guuleysan karaa. Waxaan aaminsanahay dhalinyartu kaalinteedii way joogaan, annagana systemka hadda maamulku waa ku wada jirnaa. Waan arkaysin deegaankan hadda aan ku suganahay oon gudihiisa aan ka hadlayno dikreeto kastoo kasoo bixisay maamulka Hirshabeelle ama maamulka gobolka Hiiraan aan dhahay kasoo bixisay qof dhalinyaro unbaa la magacaabay. Marka dhalinyarta jaanasi haystaan waana loo diyaarsan
yahay. Ay liban
tusaale Soomaaliya waddanka aan joogno 75% waa dhalinyaro. Dadka hadda xilalka ugu sarreeya waddanka haya ama buushinada ugu muhiimsan hayana waa dad da'dii dhalinyarada ka baxay. Haddii aad fiirisid mar walba markay hadlayaan ama qudada ay soo qaataan waxaa ka mid ah wax yiraahdaan dhalinyaradu waa mustaqbalka berito. Waxaan leeyahay horta anagu ma nihin mustaqbalka berito, waxaana mustaqbalka maanta. Waxaan codsanaynaa in dhalinyarada jaanis la siiyo, golayaasha laga qaybgeliyo, haddii noqonayso saraakiisha ciidamada hadda qayb ka mid waa laga dhigay in laga dhigo, in heer kasta ee dowladda leedahay dhalinyarada nambarka ugu badan ay ka helaan rag iyo haweenba. Waxaa la yidhaahdaa fursado badan abuurmi karo. Waxaan ku wacyigelinayaa waxaa la yidhaahdaa ergada hadda wax dooranayso teermka soo socda ee doorashada inay u naxaan dadkooda iyo deegaankooda, aysan fiirin shilmaad ay wax ku doortaan laakiin ay fiiriyaan yaa wax qaban karo, yaa kartile, yaa deegaanku horumarin karo, yaa deegaanku kusoo noqon karo. Sidan ka war hayno xildhibaanada baarlamaanka federaalka xilliyada fasaxyada waxaa loogu talagalay inay deegaan doorashada ku noqdaan, cabashada dadkoodana ay soo aruuriyaan baarlamaanka ay geeyaan. Weli ma dhicin xildhibaanada haddana matalintay imaadeen ay deegaan doorashadooda imaadeen ay wax cabasho ay na weydiiyeen naga qaadeen ma dhicin. Marka in deegaan doorashadooda kusoo noqdaan, cabashooyin ka qaadaan, baarlamaanka geeyaan, wax laga qabto, taasna aadan ugu baraarujinay.
Waa maadsantahay liibaan. Ay Cabdixiish, ugu dambeyn
runtii dhalinyaradu mar walba waxaa la yidhahdaa waa mustaqbalka berito. Hal waa laqba walaalkay liibaan, dhalinyaradu waa mustaqbalka maanta. Dhalinyaradana waxa weeye jaanis bay haysataa. Kuwa hadda guddiga doorashooyinka loo saaray ee loo igmaday inay daadijiyaan dowladnimada Soomaaliyeed ee golaha shacabka ay soo dhisaan waxay loogu talagalay waxa weeye waa rag dhalinyaro ah. Mana filayo in rag dhalinyaro ah oo tartan ku jiro ay hankool qoorta ka saaraan ay cilid doonaan odayna ay jaanisi doonaan. Waa sax dhalinyarta iyo qofka waayeelka ah farqi weyn baa u dhexeeya. Farqiga ugu dhexeeya waxay tahay ninka odag ahay wuxuu og yahay yacni maxaa tiraahdaahay wixii soo dhacay wax badan baa maskaxdiisa ku jiro, takanooyin badan inuu haayo ayaa laga yaabaa. Oo ninka walaalkiisa oo kursiga la fadhiyo colaad dhacday 40 sano ka hor inay isku colaadinayaan Soomaaliya haddii kuwa ay dhinaca nabadda u hogaaminayaan ayagoo kuwaas ku xumeynayo inay dhinaca colaadda u hogaaminayaan. Marka dhalinyaradu waxaas uu maxaa tiraahdaahay way ka dambeeyeen. Annaga waxaan rabnaa dowladnimo fresh ah, waxaan rabnaa dowladnimo yacni tii hore waa naga burburtay, mid waxaan rabnaa aan dhoobano, mid waxaan rabnaa aan ka dhex muuqano, mid waxaan rabnaa aan shaqo abuur ka dhexelno, mid waxaan rabnaa annagu aan ka faa'iidaysano yacni waxyaabaha maaragtay runtii horumarka ah aan ka faa'iidaysano dhalinyarta. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ugu gabagabeeyo, waa fursad qaaliya maadaama ay tahay inay iyagu isa soo saaraan. Ogow haddaad tahay qof isagu raba dhaqaale ergannimadaas intaas yar ka faa'iidayo, ogow yacni qalinka aad haysatid waxaad ku soo saari kartaa adigoo dhaqaalihiina qaatay nin dhalinyaro oo walaalka ah oo bri hotel $200 ah aan 24 saac aan ku jiifaynin, deegaankaada ka warqabayo, dadkaada ka warqabayo, markaas oo aad telefoon kaa qabanayo yacni aad fursad u helaysid.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinayay. Markana waa barnaamijkii wargeysyadu waxa ay ka qoreen Soomaaliya, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan ee idinkeen baa khiyaastan dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdi xaafid cawl ismaaciil oo ku sugan magaalada london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa magaalada london ee dalkan britain ee the independent ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa baaritaan madax bannaan oo lagu bilaabay dhacdadii macalinkii ardaydiisa tusay sawir uu ku tilmaamay inuu yahay nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaatee suubana nabiyullaahi moxamed dugsigan ayaa ku yaala waqooyiga dalka britain waxaana in muddo ah ka socday fagaaraha kasoo horjeeda dugsigaasi dibadbaxyo ay dhigeen waalidiinta ardayda muslimiinta ah ee dugsigaasi dhigata baaritaankan ayaa lagu eegayaa qaabka uu macalinkaasi ardayda ula wadaagay sawirkaasi dacdadan ayaa xiisad ka abuurtay manhajka waxbarashada dalka britain iyada oo ay jiraan shakhsiyaad ku doodaya in ay dugsiyadu xaq u leeyihiin inay ardayda baraan diimaha kala duwan muuqaalana ay isticmaali karaan wasaaradda dugsigaasi oo la yidhaahdo Bartley Grammar School maamusha ayaa sheegtay in gundi loo saaray baadhaha dhacdadaasi oo ay howlgalayaan toddobaad kadib
maamulka dugsigan ayaa cabdixaafid oo sheegay in sida ugu habboon ee kiiskan loo baari karo ay tahay in la ogaado muuqaalka dhaliya xiisadda iyo qaabka uu macalinku ardayda ula wadaagay iyadoo loo saarayo guddi madax bannaan kadibna talo laga bixinayo waxyaabaha la xiriira manhajka waxbarashada diimaha waxaa loo baahan yahay ayay yiraahdeen in casharo laga barto si looga feejignaado in ay mar kale dhacaan iyo weliba tallaabooyinka laga qaadayo qaladkii ka yimaada qoraalka ay wasaaradda maamushaha dugsigani soo saartay waxaa kaloo ku qornaa in ay sii wadayaan taageerada waalidiinta ardayda macalimiinta dugsigaba inta baaritaanka uu socdo waxaa la filayaa in guddidu ay dhammayso baaritaankooda dhammaadka bisha may ee soo socota maamulaha dugsigaasi oo la yidhaahda Gary Kibler ayaa raalligelin ka bixiyay dhacdadaasi
Gary Kibler waa maamulaha dugsigaasi falastiin ayaa waxa uu ku ballan qaaday baaritaankaas waxaanu sheegay in xubin ka mid ah shaqaalaha uu raali buuxda bixiyey waalidiinta iyo dadkii kasoo qayb galay dibadbaxan oo markii uu socday iskuulka la xidhay ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayaan in macalinkaasi shaqada laga joojiyo oo la eryaba waxa kale oo jira dad dalbanaya in macalinka uu shaqadiisa sii wato falastiin ee wargeyska the guardian ee kasoo baxa isla dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa caalamka oo ku fashilmay ballanqaadkii ay u sameeyeen dadka reer suuriya iyada oo dagaalka ka socda dalkaasi suuriya 10 jirsaday ayaa weli adduunku aanu kasoo bixin qaarankii ay sheegeen inay bixinayaan si wax looga qabto dhibaatooyinka halkaasi ka aloosan iyada oo balaayin doro lagu yaboohay ilaa iminka waxa la hayaa wax ka yar lacagtaasi dhaqaalahan ayaa waxaa loogu talagalay dadka deegaanadooda qaxoontiga ku ah iyo kuwa dalalka deriska ah 10 bilyan oo ay qaramada midoobay filaysayna wax ka yar ayaa ilaaya iminka soo xaroday
ururka qaramada midoobay ayaa la filayaa in qaaraan gaaraya 10 milyan oo dollar ay isku keenaan kulan markaasi fogaan araga oo ay beesha caalamka iyo dalalka dhaqaaluhu wanaagsan yahay markaasi ay yeesheen iyadoo xanuunka COVID-19 uu kor u qaaday tirada dadka u baahan gargaarka bini'aadanimada ee dalkaasi oo dagaal sokeeya ay aafeeyeen wakiilka midoobay Yurub u qaabilsan maaraynta masiibooyinka Janis Lenarik ayaa sheegtay in 4.4 bilyan oo dollar lagu ballan qaaday in la ururin doono sanadka 2022 sanadkan aynu ku jirno iyo weliba 2.2 bilyan oo dollar oo sanadka fooda inagu soo haya iyo sanadaha ku xiga iyana la ururin doono sidoo kale deeqbixiyaashu waxay ku ballan qaadeen 7 bilyan oo deyn ah iyagoo hambaaqday ee kulankii kontonka dal ee deeqbixiyaasha isugu yimaadeen magaalada Brussels ayna shir guddoominayeen midooda Yurub iyo qaramada midoobay waxa markii horeba ka biyadiiday hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya Suuriya
hay-adaha gargaarka ayaa sheegay Falastiin inaanay deeqbixiyaashu dhageysanayn in dhawaaqa ka soo yeedhaya malaayiin reer Suuriya ah oo ka qaxay guryahoodii saameyn weyna uu ku yeeshay dagaalka 10-kaasi sanadood waxaa kale oo ay sheegeen in 10 bilyan ee lagu ballan qaaday la doonayo in loo qaybiyo qaxoontiga ku barakacay gudaha Suuriya iyo kuwa ku sugan dalalka dariska ah baahida ayaa sii kordhay sababa la xiriira xanuunka coronavirus ku keenay ee COVID-19 iyo lacagta Suuriya oo aad hoos ugu dhacday tan ayaana imanaysa iyada oo iminka meelo badan dagaalku yaraaday kadib markii ciidamada Ruushku u soo gurmadeen dowladda Asad
wargeyska The Daily Mirror ee ka soo baxay dalka Britain ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa cimilada dalka Britain oo heerkulku uu gaari doono 24°C arbacada toddobaadka fooda inagu soo haya ee uu bilaabanayo fasaxa Easterka iyadoo bariga dalkana meelo kamid ah laga cabsi qabo in baraf uu ka da'o. Arbacada ayaa la filayaa in ay noqoto maalinta ugu kulul toddobaadka soo socda iyadoo oo wali xayiraaday ay saaran yihiin meelo badan oo kamid ah dalka sida ay iclaamiyeen amaba ay sheegeen hay'adaha saadaashaha wada Britain. Dadweynaha ku nool caalamka gaar ahaan wadamada Yurub ayaa rajaynaya in xanuunka COVID-19 uu gaaro heer loo fasaxo in ay fasax tagaan aadaana meelaha xeebaha ah booqdaana qoysaskooda laakiin su'aal ayaa wali ka saaran fasaxaasi meelo badan oo kamid ah Yurub.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Yeah.